Хто сам себе звільнить, той вільний буде. Хто визволить когось, в неволю візьме. Ці мудрі слова Ліни Костенко часто пригадують з різних історичних приводів – від Другої світової до 2014 року. Варто їх пригадати і коли мова йде про Берестейський мир 1918 року і зайняття України австрійськими і німецькими військами. Австрійці та німці зовсім не переймались бажанням рятувати Україну. Їм був потрібний спокій і тиша на Східному фронті. Був потрібен український хліб, причому чим більше, тим краще, щоб побороти економічні проблеми в Німеччині. Що ж, жодна країна не буде безкорисно комусь допомагати, якщо це, звісно, не разові гуманітарні допомоги. Більш того, коли українські війська та німці з австрійцями очистили Україну від більшовиків, під українською владою опинились величезні території, практично усі українські землі Російської імперії, в тому числі навіть Підляшшя та Холмщина. На усіх цих територіях треба було відновити державні структури та силовий апарат, налагодити економіку, боротися зі злочинністю. І виявилось, що Центральна Рада не була до цього готова. Від слова «ніяк». Усі ці партійні лідери дуже любили говорити про національну свідомість та інші високі матерії, але серед них не було досвідчених підприємців, економістів, організаторів, керівників. Згадаємо, ким був Грушевський. Історик, викладач, публіцист, одним словом, теоретик, мрійник, який літає думкою понад хмари. Його колеги по Центральній Раді мало відрізнялись від нього. Такі самі теоретики, романтики-максималісти без досвіду роботи у державних структурах, без досвіду командної роботи, які не вміли йти на компроміс, не могли засунути самі знаєте куди власні амбіції і майже не розуміли, як працює життя поза стінами парламенту. Чого варті лише закиди соціалістів, а вони мали більшість у Центральній Раді, що армія нам не потрібна, а потрібна лише міліція, яка охоронятиме внутрішній порядок. У 1914 році в Галичині усі існуючі українські партії, усі ці соціалісти, демократи, консерватори припинили чвари і об'єдналися, щоб захищати українську справу на дипломатичних фронтах, поки українські січові стрільці захищатимуть її на фронтах Першої світової війни. Політики у Києві у 18-му році виявились на це нездатні. Поки у 1917 році УНР була автономною частиною демократичної Росії, все виходило добре, адже усі російські владні механізми працювали і депутати могли спокійно бавитись у сесійній залі. Але як тільки в Росії владу захопили більшовики і почався червоний наступ на Київ, УНР швидко зменшилася до розмірів Києва з навколишніми областями. Київські юнкера стояли під Крутами, генерал Гендзюк між Меренкою та Козятином, а в Києві Грушевський видавав універсали про українську самостійність. У 18-19 столітті в Галичині поляки жартували, що Русь-Україна – це лише попи і холопи. Тепер можна було сказати, що в Україні були лише інтелігенція та військові. Причому левова частина інтелігенції вміла лише сваритися, а левова частина військових не хотіла воювати. Тому, коли на німецьких та австрійських багнетах український уряд повернувся до Києва, перед ним постали завдання, з якими він ще ніколи не зіштовхувався. Як швидко і майже з нуля створити державний механізм? Більш того, як його створити, коли по містах та селах бардак та безвладдя, більшовицьке підпілля, а робітники зі селянами хочуть усе одразу і безкоштовно? Тому що Україна – це не лише прапор, герб і гімн, не лише вишиванки і шаровари. Це заводи, залізниці, дороги, поля, банки, гроші, багато грошей, які завжди швидко закінчуються. Це тисячі сіл, сотні міст та кілька губерній, які треба втримати під своїм прапором і наводити там порядок. А ще це більшовики біля кордонів, які тільки чекають, щоб напасти. Це союзники німці, яким треба хліб і то якнайскоріше. Центральна Рада не мала жодного поняття, як з усім цим дати собі раду. В принципі, цьому можна навчитись. Наш сучасний уряд і той зміг навчитись і дати собі раду так, що долар в нас по 26, а не 226, черги стоять за біометричними паспортами, а не за хлібом, а наші солдати б'ються під Донецьком, а не під Броварами. Але попередники наших Турчинових, Яценюків та Авакових 100 років тому цього не змогли. Та й здається, що і не хотіли. І ось в ніч з 24 на 25 квітня 1918 року в Києві сталася цікава подія. З власної квартири в Києві невідомими особами був викрадений мільйонер, голова Київського банку зовнішньої торгівлі, член фінансової комісії Центральної ради Абрам Добрий. Людина, через яку проходили усі фінансові операції німецьких військ з Рейхсбанком. Доброго вивезли в Харків та замкнули в готелі, звідки потім звільнили за 100 тисяч рублів. Вивозили його державним вагоном під державною охороною і згодом з'ясувалося, що за цим викраденням стояли вищі урядовці українського уряду. Німецьке командування було обурене цим викраденням, і генерал Герман фон Ейхорн видав наказ, згідно з яким усі кримінальні злочини на території України вибірково могли підлягати німецькому військово-польовому суду при збереженні паралельної роботи української правової системи. Тобто можете собі бавитись у судочинство, але окремі серйозні справи, які стосуються нас, будемо розбирати ми. Логічне рішення. Але Всеволод Голубович, голова тодішнього українського уряду, прилюдно висловив обурення цим наказом. Тобто кинув камінь у город тих, від кого багато в чому залежала безпека і спокій України. Така безвідповідальність, не кажучи вже про бандитські замашки, не личили вищим чинам українського уряду. Не дивує, що серед українських вищих офіцерів визріли плани державного перевороту, і німці цю ідею підтримали. Отже, 29 квітня в приміщенні Київського цирку, де проходив з'їзд хліборобів, на який зібрались представники від селян усіх українських губерній, заколотники подали пропозицію скинути Центральну Раду і проголосити гетьманом України генерала Павла Петровича Скоропадського, який з цієї нагоди прибув до цирку. Одразу після цього натовп рушив на Софійську площу, де Скоропадського урочисто благословив православний архієпископ. Потім в ніч на 30 квітня прихильники новообраного гетьмана зайняли усі урядові та військові будівлі.
Руки вверх! Власть перемінилась! Скидай спогі!
Ким був цей Павло Скоропадський, який очолив Україну у такий скрутний момент, який носив те саме прізвище, що і український гетьман 18 століття, та ще й прийняв титул гетьмана, який личив скоріше 17 чи 18 століттю, ніж 20-му. Він дійсно походив з козацького старшинського роду Скоропадських, коріння якого сягають початку 17 століття. Скоропадські були пов'язані шлюбними зв'язками з козацькими родами апостолів, лизогубів, полуботків, розумовських, тарнавських, міклашевських, а дружина самого Павла Петровича по материнській лінії походила з роду кочубеїв. Звісно, наприкінці 19 століття усі ці роди були зросійшені, пишалися своєю службою царю і отечеству, і лише деякі з них пам'ятали про своє українське коріння. Сам гетьман згадував: «Благодаря моєму діду і отцу, сімейним традиціям, несмотря на свою службу в Петрограді, я постоянно займався історією Малоросії. Всегда страстно любив Україну не тільки як страну з тучними полями, з прекрасним кліматом, но й со славним історичним прошлим, з людьми, вся ідеологія яких різниця від московської». Народився він у Німеччині, у Візбадені, на курорті, де на той час мешкала його родина. А першою мовою майбутнього російського офіцера та українського гетьмана була німецька. Дитинство пройшло у родовому маєтку Торостянець на Чернігівщині. У своїх досить цікавих спогадах гетьман писав: «Моя вся сім'я була глибоко предана російським царям, но во всьом подчеркивалось как-то, что мы не великороссы, а малоросіяне, как тогда говорилось, знатного происхождения. В домі всюду висіли старі портрети гетьманів, було несколько зображень старинних мамая, українські пісні постійно пелись в домі, дуже уважались бандуристи, причому дід їх завжди щедро награждав. В домі получалась київська старина, читались і обсуждались книги Костомарова і інших українських писателів. Висів між гетьманами портрет Мазепи, столь ненавісний всякому русскому. В домі йому не преклонялись, а молчаливо относились симпатіями. Причому тільки возмущались, що до сих пор в соборах Великим постом Мазепу предавали анафемі і сміялись над нелогічністю, що в Києві одновременно в Софійському соборі Мазепу предають анафемі, а в Михайловському монастирі за нього, як за создателя храма, возносять молитви об упокоєнні душі його. Строго держали старих українських обычаев не только в домашнем обиходе, но старались придерживаться и в религиозных обрядах, там, где старые украинские разнились с новыми русскими. Потім була Стародубська гімназія, потім військова кар'єра, пажеський корпус, кавалергардський полк, чин ад'ютанта та поручника. Під час російсько-японської війни Скоропадський подає прохання відправити його на фронт, служить осавулом Забайкальського козачого війська. Його переводять у штаб, але він проситься на передову. За заслуги у боях цар нагороджує його орденом Святої Анни та Георгіївською зброєю, а згодом призначає своїм флігель-ад'ютантом. Це сприяло кар'єрі. Першу світову війну Скоропадський зустрічає генерал-майором. У перші дні війни кінний полк під командуванням Скоропадського відзначається у бою під Краупішкіном, за що майбутній гетьман отримує Георгіївський хрест з формулюванням «Керуючись в бою центром бойового порядку, попри лютий артилерійський і громадний вогонь противника, захопив частину позицій противника і утримав її, не допустивши навіть німцям відійти без величезних втрат, завдяки чому вельми сприяв кінцевому успіхові». Невдовзі Скоропадському дають гвардійську кавалерійську дивізію, а потім, після нових заслуг, звання генерал-лейтенанта і цілий 34-й армійський корпус, розташований на теренах України. Там його і застали революція з усім безладдям та більшовицькою агітацією. Корпус Скоропадського провів українізацію, що допомогло у значній мірі уникнути більшовицького впливу та зберегти хоча б залишки дисципліни. Павло Петрович згадував: «Найбольших противников большевизма я встречал среди украинцев. Они соглашались на самые рискованные предприятия, лишь бы не дать большевикам усилиться, и часто это делали с большой опасностью для жизни». Коли владу в Петрограді захопили більшовики, генерал з рештками свого корпусу рушив на Київ, де йому наказали прикривати місто з півдня. Під його командуванням українські солдати роззброювали та відправляли до Росії загони більшовиків. Згодом він передав командування своєму товаришеві та підлеглому Якову Гандзюку, якого пізніше розстріляли більшовики. Коли Петлюра, київські січові стрільці та юнаки під Крутами обороняли Київ, Скоропадський їздив по сусідніх містах, намагаючись зорганізувати добровольців для боротьби з більшовиками, і нічого не зміг зробити. Врешті-решт він опинився на зайнятій більшовиками території, потім пробрався в Київ, де переховувався, поки до міста не увійшли українські війська, а за ними німці. Про долю зайнятого більшовиками Києва Скоропадський писав: «В это время в одном Києві було перебито около 3000 офіцерів. Многих мучили, это був сплошной ад. Несмотря на моє желание точно знать уже при гетьманстве цифру расстрелянных офицеров и мирных жителей, я не мог установить ее. Во всяком случае, нужно считать тысячами. Особенно много погибло офицеров приезжих или либеральствующих и полагавших, что с большевиками можно говорить как с людьми». І ось в Київ входять німецькі війська, численні, вишколені, добре озброєні. Разом з ними йдуть українські частини, і на їхніх багнетах до Києва вертається український уряд. Уряд цей не може, і таке враження, що і не намагається дати собі раду, і Скоропадський стає на чолі заколотників, щоби самому очолити українську державу, стати гетьманом України, першим за 1,5 років з часів Розумовського, хто носив таке звання. І, напевно, останнім, якщо, звісно, нам через якихось кількадесят років не захочеться трохи побавитися цяцьками 17 століття. Павло Петрович Скоропадський був зовсім неподібним на інших українських діячів того часу. І не лише тому, що був людиною російської культури, не лише тому, що на відміну від Петлюри чи Грушевського він не переймався українськими справами аж до жовтня 17-го року. Перш за все, це був досвідчений бойовий генерал з досвідом двох великих війн. Більш того, один з небагатьох воєначальників, який у революційному 17-му році зміг зберегти хоча б частини свого корпусу від анархії та більшовизму. Все це свідчить про неабиякі організаційні здібності Скоропадського та певний тактичний хист. Дійсно, як керівник та організатор, за час свого правління Україною, за ті півроку з гаком, він зміг чимало зробити. Він налагодив економіку, встановив більш-менш стабільну валюту, прийняв бюджет, створив податкову систему, відкрив державні і земельні банки, відновив діяльність залізниць, відновив приватну власність, підтримував вільне підприємство, сприяв заснуванню акціонерних компаній. Звісно, все це робив не сам Скоропадський, а його міністри, серед яких були нащадки старовинних козацьких радів, такі як Лізогуб, Міклашевський, Дорошенко. Міністром юстиції в гетьмана був син Павла Чубинського, автора слів українського гімну. Одна з причин успішності політики гетьмана була в тому, що його поважали і в російських дворянських колах, і серед українських національних діячів. Причому до своїх підлеглих Скоропадський ставився досить прагматично. Він міг не погоджуватися з їхніми політичними поглядами, але вимагав чесності та порядності у роботі. Він міг взяти до своєї команди і ідейного українця, і ідейного росіянина, аби вони сумлінно виконували свою роботу. Аби міністр транспорту приводив до тями роботу залізниць, міністр фінансів дбав про збагачення країни, а поліція, вона тоді називалась Державна варта, ловила злочинців. Організатор та керівник з гетьмана вийшов такий, як треба. Все ж таки генеральський досвід нікуди не дінеш. Водночас цей прагматик-технократ Скоропадський чимало спричинився і до розвитку української культури. Він відкрив український театр, допомагав заснувати школи кобзарів, українські загальноосвітні школи та гімназії. Його стараннями Український народний університет в Києві отримав серйозну структуру і державний статус, а за його зразком був відкритий подібний університет у Кам'янці-Подільському, кілька інститутів в Києві та Одесі. Ще гетьман заснував Академію наук України на чолі з славнозвісним професором Вернацьким. Ще за його часів почалась робота по заснуванню Національного музею за зразком того, що відкрив у Львові митрополит Андрей Шептицький. Зараз це художній музей, той, що на Грушевського, неподалік від Європейської площі. Гетьман згадував, що до нього приходили викладачі з університету Святого Володимира, тоді наскрізь російського, і казали, що і їм тепер добре було б українізуватись, бо раніше українізація була поверхневою, а тепер вона сягнула глибше. Загалом Скоропадський був прихильником так званої «м'якої українізації», тобто всілякої підтримки української культури без заперечення російської. Але ці успіхи не могли перекреслити одного факту. Влада гетьмана, як і спокій української держави, загалом спирались в ті місяці на німецьку та австро-угорську армії. А армії ці вимагали хліба, а селяни не дуже хотіли цим хлібом ділитись, особливо коли австрійці з німцями хотіли забагато. Це призводило до народних повстань, чим швидко скористались різні політичні партії, переважно соціалісти. А головне, Перша світова війна добігала кінця, і обставини складались далеко не на користь німців з австрійцями. А російські більшовики, з якими гетьман встиг підписати мирну угоду, ставились до усіх домовленостей приблизно так, як в наші дні їхні кремлівські нащадки.
Чи то буря, чи то грім, чи реве хмаролін, чи земля на сто миль грає грізно, то зібрався в похід український нарід, в ряд ставай, щоб не було запізно. То зібрався в похід український нарід, в ряд ставай, щоб не було запізно. В ряд ставай, готовись, ні на що не дивись, чи до пекла підеш, чи до неба. Кидай неньку стару, кидай любку і сестру, бо настала велика потреба. Кидай неньку стару, кидай любку і сестру, бо настала велика потреба. Бо настав такий час, що помре кожен з нас не на печі, а в полі убогі. І в годину страшну пом'янеш вітчизну, що за неї полягти з любові. І в годину страшну пом'янеш вітчизну, що за неї полягти з любові. Наше тіло та гні для квіток і ясних мрій, наша кров то росиця над ранок, наша думка то грім, а душа хмаролім, на ворога підем хураганом. Наша думка то грім, а душа хмаролім, на ворога підем хураганом. Хай усім нам лягти, не дійти до мети, та про нас говоритимуть внуки. Так боролись колись, полягли, не здались, а кайдани пірвали на штуки. Так боролись колись, полягли, не здались, а кайдани пірвали на штуки. Чи то буря, чи то грім, чи реве хмаролім, чи земля на сто миль грає грізно, від Кубани аж до гір чути голос позір, в ряд ставай, щоб не було запізно. Від Кубани аж до гір чути голос позір, в ряд ставай, щоб не було запізно.